Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny.
Nejprve přehled nejdůležitějších zpráv. V Žďáru nad Hronom se dnes uskutečnil meeting pracujících s místopředsedou vlády Gustavem Husákem. V Praze byla ustavující schůze Svazu českých, moravských a slezských měst a obcí. Republikánský kandidát Nixon podporuje vietnamskou politiku prezidenta Johnsona. Západoněmecký ministr hospodářství Schiller se příští týden setká s ministrem zahraničního obchodu Německé demokratické republiky Söllem. V Ženevském paláci národů dnes zasedal výbor 18 států pro odzbrojení.
Dnes navštívil závody slovenského národního povstání v Žďáru nad Hronom místopředseda vlády dr. Gustav Husák. Seznámil se s technologií výroby hliníku, především pak s pracovními podmínkami hutníků, kteří od návštěvníka očekávají pomoc při řešení svých oprávněných požadavků na zlepšení pracovního prostředí. Po prohlídce se dr. Gustav Husák sešel s pracovníky závodu na mítingu, v jehož úvodu se zmínil o tom, že je jistá obdoba mezi situací v letech 1944 a 68. Jako tehdy, tak i teď jedná se slovenskému národu nejen o vyrovnání národnostní, ale i o vyrovnání ekonomické a o řešení podmínek lidského života novým způsobem. Smetení byrokratického režimu osobní moci reprezentované Antonínem Novotným znovu nastolilo tyto otázky, jejíž hlavní řešení spočívá v tom, že všichni, oba celé národy, se budou podílet jak na spolutvoření politiky, tak i na její kontrole. Z další části projevu místopředsedy vlády vyjímáme.
Sú okolo problémov demokratizácie u nás na Slovensku, ale i v českej časti štátu, osobitne na Slovensku, také diskusie, či sme išli dosť ďaleko, či sme, hadám, príliš málo pokročili, ako máme ísť ďaleko. Pritom sa vyskytujú i také názory, že akoby demokratizačný proces u nás privilegoval iba jednu vrstvu, neviem, da ktorí činitelia majú na mysli, hadám, novinárov lebo spisovateľov, že sloboda tlače prospieva iba ním. A naznačuje sa, že hadám pre ostatné vrstvy nášho obyvateľstva tento demokratizačný proces veľa toho nepriniesol. Nebudem na teraz hovoriť o ekonomických problémoch, ale v politickej oblasti, keby sloboda, politická sloboda, nový výklad a nová náplň socialistickej demokracie nemali priniesť osoch predovšetkým širokým vrstvám nášho obyvateľstva, robotníkom, rolníkom, inteligencie a ostatným sociálnym skupinám, tak by celý náš pokus nestál za nič a celá naša nová sloboda by za nič nestála. Považujem za nesprávne a nebezpečné pokúšať sa vrážať klin medzi inteligenciu a medzi ostatné pracujúce vrstvy nášho národa. Je to umelá hra s takýmito tendenciami. Naša inteligencia, ktorá vyrástla z dedín, vyrástla z robotníckych, rolníckych rodičov alebo z intelektuálskych kruhov, je zrastená s týmto ľudovým, socialistickým pohybom u nás. U nás dneska prakticky nemožno hovoriť o nejakej buržoáznej alebo o nejakej pánskej inteligencii, a teda umele robiť tu na rozdiel by bolo ku škode tak nášho demokratizačného rozvoja, ako aj celého vývoja našej spoločnosti. Je jasné, že moderná spoločnosť potrebuje všetky sociálne zložky. Potrebuje tak robotnícku triedu, ako roľníctvo, potrebuje inteligenciu, potrebuje rôzne ostatné spoločenské medzivrstvy a len v ich súhrne vytvára národ, vytvára štát, vytvára modernú spoločnosť. A súlad týchto záujmov alebo prekonávanie rozporov medzi jednotlivými spoločenskými zložkami, to je zmyslom politickej práce a to je zmyslom demokratického vyrovnávania, demokratického riešenia týchto protikladov. Je treba povedať i v tejto súvislosti také otázky. Sú ľudia, ktorí sa trocha polakali toho nového demokratického vetra, ktorý od januára u nás v Československu zavial. Každú chvíľu poukazujú na také a onaké nebezpečia, ktoré tu sú. a pokúšajú sa, povedal by som, privrieť tie dvere pre zdravý prúd, pre zdravý vzduch do nášho politického a verejného života. Nie, že by sem tam neboli aj nebezpečia, že by neboli prehmaty i v tlači, alebo aj niekde inde. Sú, stávajú sa, ale nie sú, podľa môjho názoru, oni rozhodujúce pre dnešnú našu situáciu. Tieto obavy týchto záchrancov, v úvodzovkách záchrancov situácie, vyplývajú skôr zo strachu zo slobody, zo strachu z demokracie, zo strachu, či vedeného osobnými pozíciami, zo strachu o vlastné miesto, o vlastné kreslo, alebo proste zo strachu pred ľuďmi. Ja chápem, že ľudia, ktorí v minulých 15-20 rokoch si zvykli na iné metódy, na iné spôsoby, že sa nie vždy, alebo nie všetci, cítia dobre v takejto demokratickej atmosfére. Ale na to si už bude treba zvyknúť. Neviem, prečo by sme sa mali dneska obávať, dať ľuďom v našom vyspelom národe a vyspelom štáte ďaleko viac možností spravovať sa v obciach, okresoch, mestách, dať im možnosti samosprávy v závodoch, dať možnosti samosprávy na dedinách v rámci družstiev alebo v inej forme, v rámci spoločenských organizácií, politických organizácií, slovom využiť všetky tie sily, všetky tie intelektuálne sily tých 14 miliónov ľudí nášho štátu, zainteresovať ich, aby to, čo sa v tomto štáte deje, aby vedeli, že je ich vec, že do toho majú čo hovoriť, že o tom majú čo rozhodovať, že nie sú to len pešiaci na šachovnici, len figurky, s ktorými niekto hýbe a s ktorými niekto volatým spôsobom zametá. Sú tu také tendencie pribrzdiť tento demokratizačný proces. Trošku pozatvárať tie dvere. I pred sjazdom komunistickej strany Slovenska pozorovať také veľmi čulé úsilie rôznych ľudí na vysedených miestach, ako udržať si pozície, ako udržať si miesta, ako udržať si moc v tej alebo onej miere. Ja som pevne presvedčený, že tento prúd, nový prúd, predstavovaný u nás Udrom Dubčekom, že je tak silný v českom i slovenskom národe, že nie tuž tej sily, aby mu voľak do dvere pozatváral, aby dneska niekto nás dostal späť, alebo teda uzavrel nám ďalší vývoj a ďalšie perspektívy. Som presvedčený, že sjazd komunistickej strany Slovenska pondelok, ktorý začína, prinesie o tejto novej tendencii, o vyspelosti našich občanov, o politickej vyspelosti členov strany, prinesie nové a presvedčivé svedectvo.
Doktor Gustav Husák hovořil pak o vytvoření Slovenské socialistické republiky a České socialistické republiky v rámci jednotného Československa. Zásady federalizace jsou už projednány a dá se počítat s vyhlášením federalizace k 28. říjnu tohoto roku. V závěru pak hovořil o některých ekonomických problémech v souvislosti s demokratizací, především pak o vytváření podnikových rad na podnicích. Po svém projevu odpovídal místopředseda vlády na předložené otázky.
V Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze zasedli dnes předsedové národních výborů z 38 měst a obcí z Čech, Moravy a Slezska na ustavující schůzi Svazu českých, moravských a slezských měst a obcí. Navazují tak na 120-letou tradici vyspělé samosprávy v těchto zemích. Podobná instituce existovala až do roku 1949. Dnes projednávali programové prohlášení a návrh stanov svazu, v nich jsou obsaženy ideje demokratizace a ochrany zájmů občanů a zítra podepíší zakládající listinu Svazu českých, moravských a slezských měst a obcí.
Fond republiky vzrostl ke včerejšku na 190 531 584 koruny. Na zlatém pokladu republiky bylo 60 kg 808 gramů zlata. Nejvíce ho dosud věnovali obyvatelé Jihomoravského kraje, 12 kg 518 gramů. V Praze odevzdali občané 1242 zlatých předmětů o váze 10 kg 519 gramů zlata. Královéhradecká pobočka státní banky zahájila dnes jednorázový sběr zlata ve všech městech svého okresu. Po Třebechovicích, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou a Nechranicích rozšíří tyto služby i do větších průmyslových závodů. Pracovníci podniku domácí potřeby Středočeského kraje věnovali na Fond republiky 100 000 korun, aby, jak píší, podpořili splnění vládního programu. Technický a zkušební ústav stavební v Praze, státní zkušebna 204, poukázal na konto 2171 30 000 korun.
V Brně dnes byla ustavující valná hromada nového hospodářského svazu státních statků. Zvolila správní rady a dozorčí komise pro dva národní svazy, pro České země a pro Slovensko, které združují takřka všechny státní statky v republice. Ustavující valné hromady se v Brně zúčastnil i ministr Josef Borůvka, kterého zpravodajka Jiřina Menšíková požádala o rozhovor.
Soudruhu ministře, vy jste byl dnes asistentem při zrodu dvou nových dítek, dvou národních hospodářských svazů státních statků pro země české a pro Slovensko. Co byste jim přál při tomto významném narození?
Já myslím, že nejdůležitější je to, aby jsme spolu nejen s ministerstvem, ale především i se svazy družstevních rolníků českých i slovenských si vždycky rozuměli, i když vím, že to nebude snadné. A že právě, abychom ty všechny problémy a rozpory vždycky vyřešili ve prospěch zemědělství a celé společnosti.
Prosím vás pěkně, co se domníváte, že bude jejich nejzávažnějším úkolem?
Nejzávažnějším úkolem bude prosadit skutečně význam zemědělství u nás, protože až dosud, ať se kdo zlobí nebo ne, ale mě to vyvrací nebo prostě dokazuje, že nemám pravdu, ještě pořád ten skutečný význam zemědělství společnost nedocenila. A tak si myslím, že budou mít velkou práci prosadit, aby všichni ti, co pro zemědělství vyrábí nezbytné jeho pomůcky a potřeby, to dělali kvalitně, včas a dobře. My to teď cítíme, víte, nám ku příkladu chemie zas už nedodá potřebná hnojiva. Se strojírenstvím taky máme určité problémy, spíš dodávají jako teď NDR kombajny, jenom to naše strojírenství pořád ještě nenašlo až na promilky francouzské licence, což asi taky nemůžeme říkat, ale přece jenom ještě pořád po té obecné stránce nepochopili, anebo nic je netlačí ekonomicky, aby to dělali tak, jak to zemědělství nezbytně potřebuje.
Soudruhu ministře, až ty dnešní dva nově narozené hospodářské svazy státních statků poněkud vyrostou a postaví se na vlastní nohy, tak já se domnívám, že budou poněkud vašimi oponenty. Zcela určitě tedy se myslím, že to tak dopadne.
Já si myslím, že to bude tak, že úkolem kteréhokoliv ministra pracovníku zemědělství bude postupně, ale cílevědomě pravomoc státní předávat voleným orgánům.
Na ministerstvu práce a sociální péče se nyní připravují poslední materiály k jednání o mzdové a důchodové politice v příštím roce. Několik poznámek vám k tomu řekne naše redaktorka Božena Kubínová.
Letošní situace potvrdila několikrát, že ve mzdové politice velice brzo přestala platit pravidla tuhé centralizace. Objem mest za první pololetí vzrostl téměř o 9%, což představuje v průměru asi 110 korun měsíčně. První 6 měsíců letošního roku zaznamenalo také jistý rekord. Doposud největší růst celkových příjmů za 20 let, je to zhruba o 14 miliard více než ve stejném období loni. Tyto výsledky jsou ovlivněny mezi jiným také úpravou mest a platů v těch odvětvích nebo profesích, které v uplynulých letech nestály na výsluní přízně tvůrcům mzdové politiky. Jsou to především úpravy mest v obchodě a stravování, ve stavebnictví, v textilním průmyslu a v některých dalších odvětvích tak řečené terciární sféry. Ministerstvo práce a sociální péče plánuje také na příští rok pokračovat dále ve vyrovnávání jistých mzdových deformací. Za výchozí číslo se pokládá průměrný růst mezd, v příštím roce to má být zhruba 5%. V tomto ohledu už v předběžných jednáních přišli zástupci Ústřední rady odborů s jinými názory. Chtějí pro růst mezd větší volnost. V podstatě jde o to nechat podnikům možnost stanovit individuálně růst mezd kolektivní smlouvou. S tímto názorem do velké míry polemizují některé naše skutečnosti, které nelze přehlédnout. Tak například stále ještě značná část příjmu obyvatelstva pro příští rok není krytá zbožím. Nedostatek zboží na trhu, zvláště pak jistých druhů, se projevoval už letos značným stoupáním cen. Dá se předpokládat, že stejně tomu bude i příští rok. Tím spíše, že velká část našich podniků se stále ještě nemusí přizpůsobovat požadavkům trhu. To dokazují mimo jiné také tak řečené zamrzlé zásoby, jejich za víc než 5 miliard korun. To všechno jsou skutečnosti, které velmi ovlivňují reálnou hodnotu mezd. Prostý občan proto očekává, že vláda podnikne takové kroky, které alespoň zmírní stále se zvětšující vzdálenost mezi mzdami a cenami. V celku tedy však možno očekávat, že v příštím roce budou mzdy a platy pružněji reagovat na výkyvy v životních nákladech. Skupinou obyvatelstva doposud nejvíce vystavenou nepříznivým vlivům kolísání trhu jsou bezesporu důchodci. Pro příští rok se počítá, že by se začalo s úpravami důchodu už ve vztahu k pohybu životních nákladů. To by zabránilo, aby reálné důchody dále neklesaly. Podobný systém je už v celé řadě vyspělých států běžný. Například v Itálii se důchody přepočítávají prakticky každého půl roku podle pohybu životních nákladů. Nedá se ovšem očekávat, že i u nás bude možno už příští rok zabezpečit přepočet důchodů v takovémto měřítku. Jisté však je, že i první pokusy v této oblasti mohou přinést alespoň uklidnění v řadách důchodců a obrátit naši důchodovou politiku směrem k potřebám starých lidí. Skutečná náprava je jistě však dlouhodobou otázkou. Pro příští rok se počítá alespoň se zvýšením objemu důchodů o 0,5 miliardy korun. Má být rozdělen především na zvýšení důchodu u samostatně hospodařících rolníků a důchodu účastníků odboje během druhé světové války. Tedy předběžné stanovisko Ministerstva práce a sociální péče ukazuje na zásadní změnu názoru na mzdy, platy a důchody občanů. Znamená to bezpochyby reálnější pohled nejen na potřeby lidí, ale také větší ohled na jejich lidskou důstojnost, zejména u důchodců. Každopádně by však ani tyto zásady se nedaly uskutečnit bez reálného pohledu a měření skutečných výsledků práce.
Novináři dnes besedovali s ředitelem Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii Československé akademie věd doktorem Antonínem Šnejdárkem o úkolech ústavu. Podle jeho slov chce ústav realizovat samostatný svobodný vědecký výzkum, nezávislý na naší oficiální zahraniční politice, eventuálně vyjadřovat i názory, které s ní v jednotlivých případech nejsou v souhlasu. Zároveň však doktor Šnejdárek dodal, že činnost ústavu bude směřovat i na pomoc československé zahraniční politice objasňováním jejich záměrů, cest a metod jejich uskutečňování. Dalšími zásadami práce ústavu je spojení s nejvyspělejšími centry světového zahraničně politického bádání a zajištění většího podílu slovenských vědců na výzkumu v této oblasti. Doktor Šnejdárek dále novináře podrobně informoval o nejbližších akcích ústavu, z nichž k nejvýznamnějším patří Mezinárodní vědecká konference na téma Mnichovská smlouva 1938 a její důsledky ve střední a jihovýchodní Evropě. Bude se konat koncem září v Praze.
Zprávy ze zahraničí. člen politického byra Maďarské socialistické dělnické strany a předseda Maďarského národního shromáždění Gyula Kálai, prohlásil dnes na slavnostním shromáždění ve městě Debrecínu, že vnější i vnitřní reakce chce využít správného úsilí Československé komunistické strany o odstranění chyb z minulosti k tomu, aby svedla Československo ze socialistické cesty a postavila ho proti socialistickým zemím. Gyula Kálai dále řekl, že Bratislavská porada a její společné prohlášení vytvořili pevný základ k obraně proti imperialismu, který chce vrazit klín mezi socialistické země. V současné době je nejdůležitějším požadavkem posilovat v každé socialistické zemi vedoucí úlohu strany, důsledně bojovat proti jakýmkoliv revizionistickým snahám a upevňovat jednotu a semknutost socialistických zemí, prohlásil předseda Maďarského národního shromáždění a člen politbyra Gyula Kálai.
Kandidát republikánské strany na úřad amerického prezidenta Richard Nixon dnes prohlásil, že souhlasí s Johnsonovým hodnocením vietnamské války. Odmítnutí prezidenta Johnsona zastavit bombardování severního Vietnamu a zmírnit vojenské akce označil Nixon jako realistické a správné, dokud prý komunisté nedají najevo, že jsou ochotni učinit totéž. Nemůžeme zastavit bombardování, dokud nepřítel neučiní podobný krok, řekl Nixon na tiskové konferenci v městě Columbus ve státě Ohio. Dodal, že hovořil s prezidentem minulou neděli a dověděl se, že ve válečné situaci nenastaly změny k lepšímu.
Americký viceprezident Hubert Humphrey má údajně už zaručenou nadpoloviční většinu hlasů na konvenci demokratické strany a získá v prvním kole nominaci jako kandidát demokratické strany v letošních prezidentských volbách. Mluvčí jeho sekretariátu dnes oznámil, že Humphrey má pevně zajištěno 1400 hlasů a přitom k vítězství jich potřebuje pouze 1322. Humphreyho hlavní oponent, senátor Eugene McCarthy, dostane údajně jen asi 600 hlasů.
V Bonu se předpokládá, že spolkový ministr hospodářství Karl Schiller se setká s ministrem zahraničního obchodu Německé demokratické republiky Horstem Söllem pravděpodobně už začátkem příštího týdne. Oficiální souhlas s jednáním vysloví západoněmecká vláda na zítřejším zasedání. Souhlas vlády bude víceméně formální, neboť kancléř Kiesinger se už s ministrem Schillerem dohodl. Jako místo setkání navrhne západoněmecká vláda pravděpodobně Bonn. K rozhovorům, na nichž se má jednat o celém komplexu obchodních a hospodářských styků mezi oběma německými státy, dala podnět Německá demokratická republika.
Náš bonský zpravodaj Wilhelm Fuchs nám dnes telefonoval.
V posledním čísle ústředního orgánu sudetoněmeckých Landsmannschaftů ve Spolkové republice si opět vybrali jistého Wilhelma Fuchse, korespondenta Československého rozhlasu v Bonu, za terč mimořádné pozornosti. Strašně se jim nelíbil můj komentář ze dne 26. července, ve kterém jsem referoval o zámyslu sudeťáků uspořádat v rozporu s doporučením spolkové vlády a proti vůli demokratické západoněmecké veřejnosti přímo na československých hranicích provokační sraz ve dnech 24. a 25. srpna. Zvláště se jim nelíbilo, že se mě mohl podezřívat z toho, že budou na hlavním náměstí Schirndingu, to je ta obec, kde se chtějí sejít, vyhlašovat opět svou pevnou vůli k návratu do naší od komunismu a socialismu očištěné vlasti, že by nám mohli nabídnout svůj návrat jako nejlepší prostředek k překonání našich současných ekonomických problémů. Takový zlý Fuchs, jaké to výmysly. Lituji, že tedy musím odposlouchávací službu v Bonu upozornit na to, že necitovali v mém komentáři mne, nýbrž takzvaného mluvčího sudetoněmeckého Landsmannschaftu, staronacistu doktora Bechera. V mém červencovém komentáři jsem dal promluvit totiž jemu přímo, snad bych to měl učinit i dnes opět k osvěžení paměti. Tak tedy nacista Becher.
Die Form der Kredithingabe und der Wirtschaftshilfe für die Tschechoslowakei wäre die Reintegration der sudetendeutschen Unternehmer und Facharbeiter, wäre die Rückführung des böhmisch-schlesischen.
Nejlepším úvěrem a nejlepší hospodářskou pomocí Československu by byla reintegrace sudetoněmeckých podnikatelů a odborných dělníků, bylo by zpětné začlenění česko-moravsko-slezského Němectva do jeho staré, prací vydobité vlasti. Becher to řekl na posledním velkoapelu sudeťáků v Stuttgartu a já jsem si dovolil zaznamenat si jeho řeč na magnetofonovém pásku. Sudetendeutsche Zeitung nadhazuje ve svém článku otázku, zda takovým způsobem není spláceno projevené pohostinství nevděkem. Souhlasím. Opravdu si myslím, že židobíjce Becher z Henleinovy partaje nepřispívá svou politickou aktivitou k zmnožení vážnosti Němců ve světě, že nedopomáhá této zemi k dosažení trvalého míru mezi ní a jejími sousedy. Naopak soudím, a to v souladu s tím, jak reagovala převážná většina Němců samých, lidí odjakživa usídlených v západním Německu, že jeho činnost značně poškozuje věruhodnost politiky současné spolkové vlády. Je to však zákonité. Čím příznivějšíma očima se dívá svět a i demokratická veřejnost ve Spolkové republice na to, co se děje dnes v Československu, tím hůře se musí štváčům typu Becherova pracovat. Vlastně jim nezbývá, než usilovat o to, aby svými silami přispívali k zvyšování obtíží našeho vývoje, aby dodávali argumenty těm, kdo stojí v naší zemi a mimo ní proti tomuto vývoji. Neboť jejich rejdištěm je atmosféra studené války. Proto také ta provokace na hranicích Československa, proto také ty útoky proti jakémukoliv náznaku zmírňování napětí mezi našimi zeměmi.
Podle zpráv z Londýna rozhodla se prý ústřední nigerijská vláda ustoupit a bude prý souhlasit s vytvořením neutrálního leteckého pásma, jímž by byly dopravovány potraviny a léky do hladovějící Biafry. Oznámil to prý nigerijský ministr informací Anthony Enahoro, který se dnes dopoledne sešel v Londýně se státním ministrem pro záležitosti Commonwealthu Lordem Shepherdem. Až dosud ústřední nigerijská vláda vytvoření neutrálního leteckého pásma tvrdě odmítala.
Zatím však podle zprávy rozhlasové stanice Republiky Biafra podnikly nigerijské federální jednotky dnes novou velkou ofenzívu. Asi 20 kilometrů severovýchodně od Port Harcourtu překročili řeku Imo a směřují k administrativnímu centru Republiky Biafra Abyei. Také na východní části fronty byly obnoveny tvrdé boje.
Ústřední orgán Jednotné socialistické strany Německa Neues Deutschland uveřejnil dnes pod názvem Usnesení z Černé nad Tisou a Bratislavy musí být provedeno článek Alexandrova, otištěný v nedělní Moskevské pravdě. Článek podrobně rozebírá zesílení údajné podvratné činnosti antisocialistických sil proti komunistické straně Československa a základům socialistického zřízení v Československu.
V Ženevském paláci národů byla dnes dopoledne zahájena v pořadí už 391. schůze Výboru 18 států pro odzbrojení. V diskusi vystoupili delegáti Československa a Švédska.
Druhý den Mezinárodního eucharistického kongresu v Bogotě byl zasvěcen ekumenistickému hnutí. Nejvyšší hodnostáři čtyř různých církví, katolické, episkopální, luteránské a ortodoxní, si vyměnili polibek míru, symbol zblížení různých křesťanských vyznání, které je cílem tohoto hnutí.
Desátému pacientu, jemuž tým doktora Kůliho v nemocnici svatého Lukáše v Hustnu transplantoval včera nové srdce, se podle posledního lékařského bulletinu vede výborně. Je to 50-letý obchodník obuví Karl van Beitz. Z 10 pacientů, jimž doktor Kůli transplantoval nové srdce, jich žije 8 a 2 z nich už normálně pracují.
O potížích s přípravou britsko-francouzského nadzvukového letadla Concorde nám dnes z Paříže náš stálý zpravodaj Ludvík Čermák telefonoval.
Concorde má za sebou první 2000 metrů. Zatím však pouze na zemi, nikoliv ve vzduchu. Zkoušky budou pokračovat po celý týden na 3,5 kilometrů dlouhé rozjezdové dráze postavené speciálně pro toto letadlo. Cílem je uvést ho do plné startovací rychlosti, tedy asi 250 km za hodinu. Pak budou podrobeny pečlivým prohlídkám jeho jednotlivé části. Prověrka dopadla úspěšně, ale se zpožděním, takže Concorde nebude mít prvenství, Předpokládá se totiž, že rychleji bude teď dokončen sovětský nadzvukový dopravní letoun Tupolev 144. Má prý vzlétnout před koncem tohoto roku. Zatímco druhý rival britsko-francouzského letadla, to znamená model americký, se ocitl uprostřed velkých nesnází a spozdí se nejméně o 2 roky. Letadlo Concorde má nejenom 2 rivaly, ale nejméně 1 nebo 2 konkurenty. V příštích letech budou mít totiž cestující na vybranou. Buď létat rychle, ale nákladně, nebo jenom o něco rychleji než dosud, ale poměrně lacino. Americké společnosti totiž chystají jakési letecké autobusy, nebo spíše aerobusy. Výrobek firmy Lockheed prý může pojmout až 1000 pasažérů. Cesta mezi New Yorkem a Londýnem by pak nestála více než $75. To vše nemůže pochopitelně přehlédnout ani francouzská, ani britská vláda, které stavbu Concordu finančně podporují. Zatím jsou v záznamu objednávky na 74 typů. Má-li se ovšem výroba vyplatit, musí být prodáno nejméně 200 letadel. Mnoho záleží na tom, kdy se na západních trzích objeví Tupolev a zda cestující budou dávat přednost rychlosti před lácí.
Sportovní zprávy.